Kjære himmelske far, takk for at vi kan få stille oss under ditt ord i dag. At vi kan spisse ørene våre, Herre, og åpne hjertene våre, Gud. At vi kan ha en disippels ører. Herre, gjør det gamle nytt og friskt for oss i dag, Herre. Herre, vi vet at ditt ord er noe gammelt. Det har eksistert og vært gitt oss fra tusenvis av år tilbake, Herre. Men takk at ditt ord er fortsatt levende, det er fortsatt friskt, det er fortsatt nytt i dag, Herre. Og jeg ber om at du med din Hellige Ånd må gjøre det levende for oss, at vi må se, Herre, at det er aktuelt, Herre, at det handler om oss, det handler om våre liv, Gud. Det handler om hvem du er og hva du vil gjøre i denne menigheten, Herre, der hvor vi bor, Herre, der hvor vi befinner oss i det daglige, Herre, i dette landet. Ja, Herre, ditt ord, Herre, er det mest relevante og det aller viktigste, Herre, som finnes på denne jord, Gud. Så Herre, hjelp meg nå til å formidle det, Gud, og hjelp oss alle til å bare åpne opp og ta imot det du vil si. Amen. Ok, vi skal fortsette i Apostlenes gjerninger. Vi holder på å snakke om ekte tro. Og før vi begynner å snakke om troen, så har jeg bare lyst til å stille noen spørsmål om andre ting som har med ekte og uekte å gjøre. Hvis du kom på kaffebesøk hos noen, hva ville du foretrukket at de satt fram? Sjokoladekake eller sølekake? Nå sies det at sølekake inneholder veldig lite kalorier, så det kan jo hende at noen ville foretrukket det. Men på den andre siden så er det visst ikke så veldig godt. Vi vil nok de fleste av oss ha det som er ekte, sant? Ekte sjokoladekake er 100 ganger bedre enn sølekake, selv om det er jo så klart veldig søtt når barna våre er små og kommer og liksom skal gi sølekake og ha oss med å spise på teselskap og alt mulig sånt. Men når alt kommer til alt, så er det jo ikke sølekake vi velger i konfirmasjonen, for å si det sånn. Ok, neste spørsmål. Hvis du går til legen og får utskrevet medikamenter, hva vil du da bruke? Vil du ha ekte vare, eller vil du ha falske medisiner? Det er nemlig et problem nå at hvis du det er noen som driver og kjøper det her på internett, og det er ikke så smart, tror jeg. Jeg tror det er bedre å gå på det lokale apoteket. Hvis du kjøper medisiner på internett, så kan du rett og slett få fake medisiner. Og da er det jo i beste tilfelle sikkert bare sånn sukkerpille du får, men det kan jo være så mye rart oppi det. Så jeg tipper at de absolutt aller fleste, eller 100%, vil ha ekte medisiner og ikke et eller annet fake. Og det samme må jo gjelde når det gjelder troen vår. Ønsker vi som kristne å ha en ekte tro, eller ønsker vi en menneskelig etterligning? Og hvis du vil ha det som er ekte vare, hvis du vil ha ekte tro, så må vi gå til Guds ord, til Bibelen, som beskriver det for oss. Og vi finner det spesielt i den boka som vi holder på med nå, Apostlenes gjerninger. I dag så er overskriften vår tjenesten. Vi skal se hvordan Apostlenes gjerninger beskriver tjeneste. Og for å gjøre det så skal vi gå sammen til Apostlenes gjerninger 6, og så vers 1 til 7. Har du med Bibel, så slå gjerne opp. Hvis ikke, så kommer det på skjermen her. Apostlenes gjerninger 6, vers 1-7. Der står det. På den tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De 12 kalte da sammen alle disiplene og sa, «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, 7 menn, som har godt ord på seg og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven. Og så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med ordet.» Dette forslaget ble godt tatt imot av hele forsamlingen, og de valgte Stefanus, en mann fylt av tro og hellig ånd, og Philip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, en proselytt fra Antiokia. Disse ble ført fram for apostlene som ba og la hendene på dem. Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. Også en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Yes, ut fra disse ordene så skal vi se tre ting i dag. Nummer én, at alle menigheter har problemer. Og for det andre, at ekte åndelighet, det løser konflikter. Og det siste vi skal se at tjeneste, det i hjertet av ekte tro. Så alle menigheter har problemer. Ekte åndelighet løser konflikter, og tjeneste i hjertet av ekte tro. La oss begynne med det første. Alle menigheter har problemer. Så langt i apostlenes gjerninger så har jo alt sett ut på mange måter som et glansbilde. Det ro og fred i menigheten, harmoni, vekst og framgang. Alt ser ut til å gå bra. De har ytre problemer, ytre utfordringer, men innad i menigheten så ser alt veldig, veldig bra ut. Men nå, heldigvis, kan vi kanskje si, skal det forandre seg. Jeg i hvert fall synes det litt sånn greit å se at det ikke bare jeg som har problemer. Det andre som synes det litt ok noen ganger også? Ja. Så den første menigheten, det var ikke en perfekt og fullkommen menighet det heller. Det ser vi nå. Så hva det som skjer da i den første menigheten? Jo, det to problemer som dukker opp. Vi tenker at det bare ett, men det faktisk to. Det første problemet, det lett å se. Det handler om at det noen enker som blir urettferdig behandlet. I menigheten i Jerusalem så hadde de ganske stort sånn sosialt arbeid, det har vi aldri hørt om. De fattige var viktige for dem, de ga til de fattige, og de ga så mye at de faktisk noen av de var villige til å selge sine egne eiendeler for å sørge for de som hadde mindre. Så det var stort, og det var flott. Og så var det en gruppe som på den tiden var regnet som de mest utsatte, og det var enkene, også sammen med de farløse. Var du enke, altså hvis din ektemann døde, så var det ikke bare sånn at du liksom mistet en du var glad i, men det førte deg veldig ofte også inn i en økonomisk krise. For på den tiden så var det ikke så enkelt for enslige kvinner å livnære seg selv. Så i det ektemannen din døde, så hadde du plutselig ikke noe å leve av lenger, og det var krise. Og dermed så hadde menigheten i Jerusalem en spesiell tjeneste for enkene, hvor de fikk daglig utdelt den maten de trengte. Men så hevdes det da her at denne matutdelingen ikke foregår på en rettferdig måte. Det finnes nemlig to grupper, en som kalles for de hebraisk talene, og det var enker som hørte til den jødiske, eller de var jødiske, men altså den gruppen av menigheten som talte hebraisk eller arameisk, og som var på en måte lokale. De kom fra dette området. Men så hadde du også i Jerusalem ganske mange andre jøder som kalles for de gresktalende her. Og det var jøder som kom fra alle mulige andre plasser rundt omkring i det romerske riket, som var jøder, men som ikke hadde arameisk eller hebraisk som sitt morsmål, men de snakket gresk. Og det var ganske vanlig. Jødene hadde blitt spredt ut på grunn av en del av de problemene som de jødiske nasjonene hadde hatt opp igjennom. Og så var det sånne jødiske samfunn rundt omkring i forskjellige byer i Romerriket, men der snakket de altså gresk, og var veldig ofte ganske greske i kulturen sin også. Og så er det da sånn at disse gresktalene, de får ikke nok. De får ikke den maten de har krav på, virker det som her da. Det virker som de hebraisktalene, de lokale, de blir prioritert, og de gresktalene, de blir underprioritert. Og vi vet ikke helt hva som er årsaken her. Det kan være at, at man gjør feil, at det bare dårlig lederskap. Eller det kan hende også at det fordommer, intensjonell forskjellsbehandling. Ikke sant? Noen ser ned på disse som ikke snakker jød, eller hebraisk eller arameisk. Vi vet ikke. Så det det første problemet. En eller annen urettferdighet som foregår, en feil eller en synd som blir gjort i menigheten. Men så det ett problem til. Og det problemet klaging. For det at her brukes, her står det at det oppstår en klage i menigheten. Og det kan godt hende at det var noe urett som skjedde, men det ble noe mer ut av det enn det kanskje hadde trengt å være, for det oppstod klaging. Og det ordet som Lukas bruker her om å klage, det et ord som også brukes i det gamle testamentet. I den greske versjonen. Og kan dere gjette hvem sin klaging i det gamle testamentet som det ordet brukes om? Hvem klagde mye i det gamle testamentet? Ja, det var israelittene som klagde, ikke sant? De klager i ørkenen på Gud stadig vekk, og det akkurat det samme ordet som brukes. Og det jo ikke akkurat noe Gud synes så fantastisk flott. Han har ikke akkurat gleder seg over den klagingen som Israels folk holder på med i ørkenen, og gang på gang så dømmer Gud dem på grunn av det. Men man må jo si fra, skal man ikke si fra, er det du sier, Magnus? Ja, det en forskjell på det å klage og si fra, mener jeg. Når du sier ifra, så retter man seg til den det angår. Ikke sant? Den som ansvarlig, eller den dette her handler om. Når man klager, så retter man seg til alle mulige andre enn den det angår. Eller, er det ikke sånn? Man vender seg som oftest til de andre som man tror kommer til å være enige med oss. Sitt et tettere blikk her. Ja, nå, takk. Ja, nei, ok. Det bøgger litt i lysene her. Det er mye så rart som skjer. Det må jo være noe åndelig kamp i dag. Ok, vi skal ikke klage, vi skal ikke klage. Når man klager i hvert fall, så er det liksom ofte at man går til noen som man vet, disse vil høre på meg, disse vil bekrefte min frustrasjon, og så skjer det da veldig ofte at de negative holdningene sprer seg, og folk som egentlig ikke i utgangspunktet trodde det var noe problem, ser plutselig problemet, å ja, det var et problem. Og så blir det mye følelser, problemet blir ofte større, og stemningen blir ofte dårlig. Og når det til slutt kommer de ansvarlige for øret, da er det mye som har skjedd. Og da er det ikke akkurat så veldig lett å løse problemet. Så det er det ene, man orienterer seg litt feil når man klager, man går til feil person, og så er innstillingen litt annerledes. Så når man klager, når man sier ifra, så er jo ønsket at man vil ha en løsning, og at man vil hjelpe på en eller annen måte. Men når man klager, så er det heller ofte at man er ute etter å legge skylden på noen, og man vil gjerne føle at man selv har rett, ikke sant? Man ser seg ofte mer som et offer. Og da kan man fort bli litt mer klavstor, og det blir vanskeligere å løse problemet, for at man liksom, det er ikke løsningen man er ute etter bare å få ut sin frustrasjon. Ja, det har vel skjedd en del ganger i noen kristne menigheter, har det ikke det? Sier ikke at det har skjedd her, men jeg har hørt om at det skjer i andre forsamlinger. Og hvorfor skjer det her? Hvorfor blir det en sånn situasjon som dette her? En ting som jeg tror er en faktor, det var at det var grupperinger i menigheten. Altså, du hadde to grupper som snakket forskjellig språk, hadde litt forskjellige kulturer, og så sier de vi hører til den gruppa, og vi hører til den gruppa. Og det finnes en psykolog som heter Jonathan Haidt. Han har skrevet en kjempeinteressant bok som heter The Righteous Mind. Hvis du har lyst til å lese den, så vil jeg anbefale den varmt. Han sier at vi mennesker, vi er ikke bare egoister, men vi er det han kaller for groupish. På norsk så kunne man kanskje sagt gruppoister. Altså du er egoist, og så er du gruppoist. Og hva i all verden er det? Jo, at når du liksom kobler din identitet til en gruppe, føler at du er en del av en gruppe, så blir du veldig lett blind for den gruppa sine feil og mangler, akkurat som vi veldig ofte blir blinde for våre egne feil og mangler. Og så blir du veldig ofte overbevist om at den gruppa har rett, den du hører til, akkurat som vi ofte er overbevist om at vi selv har rett. Og så har vi en tendens også til å bry oss litt mindre om andre grupper. Så når du og jeg danner sånne partier i menigheten, sånn som Bibelen advarer mot, så blir det veldig ofte også sånn at det skaper konflikt bare det. Det gjør at vi ser ikke våre egne feil, og vi ser veldig mye lettere andres feil. Så det å danne grupper, det å skape fraksjoner i en menighet, det er ingen god idé. Det kan det fort bli konflikt av. Og det andre jeg tenker på er at dette her skjer i denne menigheten, fordi nå er vetebrødsdagen over. Dette er en ganske ny og fersk menighet, og det er jo alltid sånn i begynnelsen, at man er optimistisk, alt ser så bra ut. Sånn er det når man gifter seg. I begynnelsen så er man litt sånn overfladisk ofte, i forhold til hverandre, og veldig optimistisk at dette kommer til å bli det beste ekteskapet noensinne. Alle de som har problemer i ekteskapet sitt, de vet ikke hva de snakker om. Vi vet det. Dette kommer til å gå så bra. Se så bra det går med oss da. Og så går det et år eller noe sånt nå. Og så oppdager man, som oftest da, at den andre personen har en del alvorlige feil og mangler. Men det oppdager jo begge to, så sannheten er jo at man er to personer som har seriøse problemer, og så oppdager man at ekteskap er hardt arbeid. Og sånn er det på mange måter med menighet også. Når du kommer inn i en ny menighet, så ser du folk bare på overflaten, du ser bare fasaden, ikke sant? Og alle smiler jo, stort sett. Det er jo sånn det er i kristne menigheter. Ser så hyggelig og greie ut. Og tenker man, oi, dette her må jo bli en kjempemenighet. Dette her må jeg være med, dette ser jo kjempeflott ut. Og så går det litt tid, og så merker du at disse menneskene, ja, De er nok rettferdiggjort av Jesus og rettferdig i hans øyne, men de er sannelig ikke fri fra den syndige naturen sin. Og du kommer garantert til å bli skuffet, feil kommer til å bli gjort, dumme ting skjer, og da blir det bare litt mer krevende i menighet. Og da oppdager du og vi alle sammen at menighet er hardt arbeid. Og alle menigheter har problemer og utfordringer. Sånn er det bare, sånn kommer det til å være så lenge vi er her nede. Men fordi vi er kristne, fordi vi har Jesus midt iblant oss, så finnes det håp og det finnes muligheter. Og mitt punkt nummer to er at ekte åndelighet, det løser konflikter. I denne situasjonen så blir faktisk problemet løst. Og det er jo gode nyheter, det gir også håp for oss alle sammen i grunn, både med tanke på menighet, men også på, med tanke på alle mulige konflikter vi kan ha i livene våre. Men hvordan løser de konflikten da? Hvordan får de dette til å fungere når krisen har oppstått? La oss først se litt på hva som ikke skjer. Det første som ikke skjer, det er at apostlene ikke svarer igjen med samme mynt. Det er veldig lett når man står i en eller annen ansvarsposisjon og man opplever seg urettferdig behandlet, at nå klager de igjen. Jeg sier ikke at dere er sånn, jeg bare vet at andre... Det mener jeg, altså, jeg har ikke fått så mye klaging. Nå var det ikke ironi. Men det er når man opplever at man blir kritisert, og det klages ikke sånn, så er det lett å svare igjen med samme mynt, og bli defensive, klage tilbake, danne sin egen gruppe, ja, vi mot de, ikke sant? Og ta det personlig. Men når lederskap gjør det, så går det som oftest galt. Så der er det viktig at lederskap passer seg. At vi som leder menighet passer på å ikke ta det for personlig. Men det som er enda viktigere her, det er at apostlene, når denne situasjonen oppstår, er så klartenkte at de klarer å skille mellom det som er viktig og det som haster. President Eisenhower, jeg vet ikke helt, jeg uttalte det sikkert ikke riktig, men det er ikke så farlig. Han hadde en tale en gang på 50-tallet, tror jeg, noe sånt, hvor han sier følgende, jeg tror det var en tale til det kristne verdensråd, faktisk. Han sier, jeg har to typer problemer. De som haster, og de viktige. De som haster, eller det som haster, er ikke viktig, og det som er viktig, det haster aldri. Den er litt å tenke på, er det ikke det? For at det finnes mange ting i livet ditt som haster, som krever din oppmerksomhet nå. Nå brenner det liksom. Nå må du gjøre noe med dette her. Enten så er det noe du kjenner på innsiden, eller så er det andre som kommer og forteller at dette her haster veldig, dette må du vie din oppmerksomhet nå. Men i veldig mange tilfeller så er ikke de tingene så fryktelig viktige. Bare tenk gjennom alt vi føler, nå må vi få gjort det. Og så rengjøringen, for eksempel, når du skal få besøk. Oi, 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 sånn vi hauser oss opp før de kommer. Ikke sant? Hvor viktig er det egentlig? Men det haster veldig der og da. Men hvis du skal bruke tid på det som virkelig er viktig i livet ditt, så er du nødt noen ganger til å se at dette her er noe som, ok, det ser ut som det haster, men det er ikke så viktig. Og en ting jeg tenkte på her, som har med våre liv å gjøre sånn personlig, det er det å bruke tid med barna sine, for eksempel. Det haster aldri. Ja, noen barn kan skrike litt og sånn noen ganger når de er veldig små. Men sånn liksom å bruke kvalitetstid med barna sine, haster aldri. Men er det viktig? Enormt viktig. Enormt viktig. På jobb også kanskje, nå er ikke jeg sånn veldig god på sånn bedriftsting og sånn, men jeg kan tenke meg at når man er i en arbeidssituasjon, leder et arbeid, at det å liksom investere i å øke kompetansen på arbeiderne sine, det haster aldri. Men det er faktisk ganske viktig for at på sikt bedriften skal gjøre det bra. Men så blir man veldig ofte der at man bruker tid på alt det som skriker og roper akkurat nå. Åh, dette må vi fikse! Åh, dette må vi fikse! Og så får man ikke investert der det trengs. Og så kan du også tenke på din egen hverdag med Gud. Haster det å lese i Bibelen? Haster det å be? Nei, det er aldri sånn at Bibelen skriker mot deg, ikke sant? En eller annen grunn. Men det er mange andre ting som gjør det. Og veldig ofte når du faktisk setter deg ned og skal lese i Bibelen, så er det plutselig mange ting som haster, og det må jeg jo få gjort, og ditt og datt, ikke sant? Og her var apostlene veldig klartenkte. De så at, ok, her har vi en krise, her har vi en situasjon som oppstår, den må vi gjøre noe med, men vi som har det åndelige lederskapet her, vi kan ikke gå bort fra det som er viktig, nemlig å bruke tid i bønn og ordets tjeneste for å ta oss av denne kritiske situasjonen som har oppstått akkurat nå. Det aller viktigste er Guds ord og bønn for oss, sier de. Hvorfor er det så viktig? Hvorfor er det så viktig at du har en menighet, noen i et lederskap som sier vi vier oss til bønnens og ordets tjeneste? Og jeg tror det her handler om klarsyn. For du og jeg, vi lever i en verden som så lett drar tankene våre, drar blikket vårt bort fra de ting som har med Gud og Guds rike å gjøre. Bare tenk gjennom det når du går gjennom hverdagen din. Hvor mange impulser får du i løpet av den hverdagen som får deg til å løfte blikket og tenke på Jesus? Tenke på evigheten? Tenke på de ting som virkelig har verdi? Det er veldig, veldig lite. Derfor så er det så viktig at du har noen mennesker som kan tjene fellesskapet ved å bruke tid på å rette blikket sitt oppover, tenke og grunne på Guds ord, be til Gud og søke han, så de får klare tanker om hva er det egentlig som skjer rundt oss, hva er det dette livet handler om, og så når vi kommer sammen, så kan det åndelige lederskapet formidle de tankene og løfte oss alle sammen opp, hjelpe oss alle sammen til å få rett fokus, hjelpe oss alle sammen til å se hva det er som faktisk foregår. Og når det ikke skjer, hvis det er åndelig lederskap, og det er veldig lett i vår tid, hvor det er så mange ting som kreves av et åndelig lederskap i en menighet som er av praktisk karakter, og da kan man fort nedprioritere de tingene. Det er et press på meg. Og det som fort skjer da, det er at det åndelige lederskapet også da begynner å få et mer sånn uklart blikk, og så begynner man å forkynne utifra opplevde behov. Altså hva vi føler er behovet. Ikke sant? I stedet for å forberede oss på himmelen, så er man mer opptatt av liksom å tenke, ok, hvordan kan vi gjøre menneskers hverdag enklere? Nå sier jeg ikke det er noe problem å gjøre hverdagen vår enklere, og det finnes mange gode prinsipper fra Guds ord som kan hjelpe oss med det. Men hovedfokuset må ikke være der. Da blir det feil. I stedet for å gjøre oss til disipler, så blir man opptatt av å fylle lokaler eller å fylle budsjett eventuelt. Men apostlene, de har klarsyn. Og det er jo nettopp fordi de allerede lever i bønnen og ordet. Ikke sant? De ser at dette her er så viktig, at dette her kan vi ikke nedprioritere. Vi må holde fast på bønnens og ordets tjeneste, fordi at hvis ikke vi gjør det, så får vi enda større problemer på sikt. Og jeg tenker det er litt det vi ser i Norge i dag, når vi er i den åndelige krisen vi er, at det mangler åndelig klarsyn iblant åndelig lederskap, fordi at dette her ikke prioriteres. Her står mye av kampen i dag, mener jeg i hvert fall. Derfor er vi i krise nå. Og samtidig så er det veldig flott å se at disse apostlene, de har en fin balanse, de nedvurderer ikke det praktiske. De sier ikke, ok, alle sammen, nå må vi bare be. Vi bare be, og så ordner det seg. Ikke sant? Det er veldig bra med bønn, og jeg sier ikke at det skal vi liksom se ned på ingen måte, men hvis vi bare ber og ikke gjør praktiske ting, så er vi heller ikke helt der hvor vi skal være ut fra Guds ord. Vi må også gjøre noe. Men apostlene ser på den praktiske handlingen som noe åndelig. Så derfor sier de, ok, velg ut for dere 7 menn. De må være vise, de må ha kompetanse. De må ha et godt ord på seg, så de må være folk som har karakter. Og så må de være menn av ånd. Så de må være åndelige. Og hvorfor måtte de være åndelige? Hvorfor var det så viktig? Og det jeg tenker der er at, og det alt dette her egentlig handler om, det er det at sann åndelighet, det gir en tjenerinnstilling. Altså du kan være dyktig, og du kan ha karakter, altså at du er ordentlig i måten du gjør ting på, men hvis ikke du har en tjenerinnstilling, så kan man ikke gjøre den samme forskjellen. Det tror jeg er helt sentralt. Jeg skal komme tilbake til det. Så derfor så velger de seg ut av disse 7 mennene, som ofte kalles for de 7 diakonene. Og de var alle sammen av gresk opprinnelse. Alle sammen av greske navn. Ingen Simon og Juda og, og liksom ingen sånne navn, bare greske navn. Så det denne gruppen som har klagd, det blant dem man finner disse. Men jeg tror ikke de var de som klagde, for dette her var jo menn som var fylt av ånden. Og når disse mennene som åndelig innstilte og samtidig praktisk dyktige, begynner å tjene menigheten ved bordene og får denne matutdelingen til å fungere, hva skjer da? Hva blir frukten? Jo, da blir det enda mer vekst. Og til og med prestene blir lydige mot troen. Det var ikke den typen prester som vi tenker på i dag, bare så det er sagt. Det var vel han, var det ikke han Åge Samuelsen som sa at det var et stempemirakel. Han tenkte på de prestene som var, de liberale prestene som var på hans tid. Han liksom, se på det miraklet, selv prestene ble lydige mot troen. Liksom. Ja, ja, ok. Men, en veldig, veldig enkel sannhet til slutt her, før vi skal gå til punkt nummer tre. Nå håper jeg at talen var slutt, beklager, det et punkt til. Men i denne menigheten så ble problemet løst fordi det fantes noen som var villige til å tjene. Hva om ikke det hadde vært noen da? Hva om alle sa det for noen andre å gjøre? Hva hadde skjedd i den menigheten da? Hva hadde skjedd i denne menigheten hvis ingen sa «Jeg er villig til å tjene»? Vet dere hva? Dette fellesskapet her hadde faktisk ikke fungert. Hvis ikke noen sa «jeg er villig til å tjene». Og så hvis vi tenker litt mer positivt på det, hva ville skjedd i et fellesskap hvis alle sa «jeg vil tjene, og jeg kan tjene hvor som helst, jeg er tilgjengelig». Og da ser vi at tjeneste, det i hjertet av ekte tro. Jeg helt sikker på at hvis dette hadde oppstått i dag, i en av litt sånn sekulær setting, så hadde man ikke løst problemet på den måten i det hele tatt. Enten så vil man prøve å finne ut hvem den skyldige her, eller den ansvarlige, som man kaller det da. Og så hadde man avsatt vedkommende. Det hadde man ofte gjort, ikke sant? Eller så hadde man sagt, dette et økonomisk problem. Vi har ikke nok penger inn i matutdelingen. Vi må pøse på mer penger, så løser problemet seg. Det er jo politikers favorittløsning i dag, ikke sant? Et eller annet problem, ja, pøs mer penger på, så løser det seg. Og det funker jo sjelden, eller om ikke aldri. Eller så hadde man startet en holdningskampanje mot fordommer, mot folk fra andre kulturer, ikke sant? Her er det jo helt klart at de hebraisktalene har fordommer mot de gresktalene, og så må vi endre holdningen. Men apostlene, de valgte en løsning som jeg tror fantes i vår kultur før, men som er glemt, nemlig at løsningen på de fleste problemer å bringe inn gode tjenere. Er noen som vet hva ordet minister betyr? Det betyr tjener. Det nesten ingen som vet lenger. Man tenker at det betyr en elite høyt på strå som styrer oss og styrer livene våre. Nei, det betyr en tjener. Jeg tror vårt samfunn visste det før, at skal et samfunn ledes godt, så må det ledes av mennesker som tjenere, som ser på seg selv som tjenere, og som har en tjenerinnstilling. Og for oss kristne så handler det her mer enn om at dette her fungerer. Dette her ligger i hjertet av troen vår, dette med tjeneste. Fordi for det første, hva synd? Hva noe av kjernen i synden vår? Jo, det jo det. At vi holder på alle sammen med å tjene oss selv. Eller våre. Vi enten egoister, eller gruppister, eller gruppoister, eller hva jeg kalte det for noe. Og så ønsker vi også at andre skal tjene oss. Den jobben du gjør, for eksempel. Når alt kommer til alt, hvem det du gjør den for? Jeg vil påstå at vi gjør det som oftest for oss selv. Jo da, vi vil gjerne bidra til det beste både for firma og for samfunnet, men hvis lønnsvilkårene blir litt dårlige, så tar det ikke lang tid før vi skifter beite, ikke sant? Så veldig ofte så gjør vi jobben vår for oss selv. Og samtidig så kritiserer vi andre, ikke sant? Når du kommer i møte med noen i tjenestesektoren, kanskje en som jobber på et sykehjem eller et sykehus eller et eller annet sånt, og så får du inntrykk at de ikke så veldig interessert i deg. De gjør bare jobben sin for å gjøre jobben sin og fortjene pengene. Hva gjør vi da? Da kritiserer vi det, ikke sant? De er bare opptatt av pengene sine. Men vi ikke sånn alle sammen da? I vår syndige natur. At det handler om oss selv. Vi vil at vi skal bli tjent. Og vi vil at andre skal tjene, vi tjener oss selv, og vi vil at andre skal tjene oss. Og derfor så verden mørk. Men så kommer det en som annerledes. La oss høre på Jesus. Han sier følgende. Matteus 20, vers 25-28. Men Jesus kalte dem til seg og sa, «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres. Og den som vil være den første blant dere, skal være slaven deres. Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løse penger for mange.» Han som sier det her, Jesus, han er konge. Han er ikke bare konge, men han er kongenes konge. Han er kongen over alle konger. Derfor så betyr det at alle bør tjene han. Men så er det helt spesielle som vi tror på som kristne, at kongenes konge kom til jorda for å tjene oss. Og hvordan kom han for å tjene oss? Det her er egentlig utrolig. Og dette her har du hørt før, men prøv å høre det som du ikke har hørt det før, som det er første gang. Kongenes konge kom til jorda for å tjene deg, for å tjene meg ved å gi livet sitt, for å kjøpe oss fri. Korset, det er Gud som tjener oss ved Jesus Kristus. Gud tjener oss på korset. Og det her er den lavest mulige tjeneste noen kan ha. Fordi han tar på seg den tyngste, og han tar på seg den mest uverdige byrden noen tjener kan bære. Og det er vår synd. Han tar det på sin rygg, og så bærer han det som en slave til korset, for å dø en slaves død i vårt sted, for å betale for våre synder. For et tjenerhjerte vår Gud har, og for en kjærlighet. Vår Gud, han som vi tilber, er en tjener. Og så er det også veldig bra å vite at han gjør en fullkommen tjeneste. Det han gjør på korset når han betaler for dine og mine synder, det er nok. Ja, det er mer enn nok. Han gjør en perfekt jobb. Alle syndene dine blir betalt for på det korset. Det er ikke en som er glemt, det er ikke en som er uoppgjort. Og det å være en kristen, det er å ganske enkelt si ja til at Gud skal tjene oss i Kristus. Jesus spør, vil du la meg tjene deg? Ikke sant? Husker du historien når man går rundt og vasker føttene? Så kommer han til Peter og sier, nei, ikke meg. Du er kongen, du kan ikke bøye deg ned og vaske mine føtter og gjøre en slaves jobb. Men så sier Jesus til Peter, hvis ikke du lar meg gjøre dette, så har du ingen del i meg. Det eneste måten å bli en sann kristen på, det er å la Jesus få tjene deg som den som gir sitt liv for å kjøpe deg fri. Og hvis du sier ja til det, hva gjør det med ditt liv da? Kan du bli noe annet enn en tjener da? Dere husker sikkert historien fra evangeliene hvor Jesus forteller om en herre som har en tjener, og denne tjeneren skylder enormt mye, og herren bestemmer seg for å tilgi og utslette hele gjelden. Og så går denne tjeneren bort til en medtjener og får han satt i fengsel fordi han ikke vil betale tilbake en liten sum til han. Og alle som ser det blir jo sjokkert. Altså, hvordan kan en som har blitt tilgitt så mye ikke vise nåde og tilgi sin medtjener? Men dere, på samme måte er det ikke også sånn at vi som har blitt tjent på den måten som vi har blitt tjent av Jesus Kristus, som ga alt for oss, som bar den tyngste byrden noen kan bære for vår skyld og tjente oss da han gikk til korset. Hvordan kan vi respondere på det på noen annen måte enn oss selv bli tjenere? Tjene Gud og tjene vår neste. Og dette her betyr at det er aldri slutt på den tjenesten. Hvis du blir en kristen, så sitter du fast i tjeneste, ikke bare resten av livet, men resten av evigheten. For at himmelen kommer til å bli så bra, for der kommer vi alle sammen til å tjene. Gud kommer til å tjene oss. Vi kommer til å tjene han, og vi kommer til å tjene hverandre, og da blir det himmel. Det er det som kommer til å gjøre hele forskjellen. Hjertets innstilling. Og så er det så flott å vite det, at du og jeg, vi kan bli sanne tjenere av Gud og mennesker, bare på grunn av det Jesus har gjort. Det er det som gjør det mulig for oss, faktisk. For hvis Jesus hadde sagt til deg, ok, du skal få komme til himmelen, hvis du først tjener meg, så hadde det vært umulig for deg å tjene han. For at alt det du gjorde da, det var for at du skulle komme til himmelen. Og hvem var det du tjente da? Jo, det var deg selv. Men hvis Jesus sier, du skal få komme til den evigheten jeg har kalt deg til, du skal få lov til å leve i fellesskap med meg for all evighet, gratis, av nåde, ufortjent, hva blir tjeneste da? Ja, da blir det ikke lenger for deg. Da blir det for han, og det blir for de neste. For det gjør ingenting fra eller til med din frelse om du tjener eller ikke. Det forandrer ingenting. For Jesus har tjent, det er gjort, det er oppgjort. Men hvis du har blitt tjent først, er det mulig å respondere på det på noen annen måte enn den, en sånn takknemlighet som gjør at jeg også blir en tjener. Det er en frukt. Det er ikke veien til frelse, men det er en frukt av frelsen. Og bare da blir du satt fri til virkelig å tjene. Her tror jeg nøkkelen ligger til vekst og framgang for Guds rike i Norge i dag. I tjeneste. Du og jeg er kalt til å være tjenere. Og det er ikke bare menigheten vi snakker om da. Da snakker vi på arbeidsplassen din. Der er du en tjener, og du kan være en tjener på så mange måter, både i forhold til det bedriften holder på med, men også overfor dine arbeidskollegaer, så kan du ha en innstilling som en tjener. Nabolaget ditt, der kan du være tjener. På skolen, på studiestedet ditt, i familien din. Og så, noe litt radikalt kanskje, overfor ektefellen din. Hvis du vil ha et godt ekteskap, hvis begge to har den innstillingen, jeg vil tjene den andre, så kan jeg love deg, det kommer til å gå veldig, veldig bra. Hvis begge sier, å, hvorfor tjener ikke den andre meg? Så er det et mindre lykkelig ekteskap du får. Men hvis du har den innstillingen, jeg skal tjene min ektefelle, uansett hva den andre gjør, så kommer mye bra til å skje. Så la oss være tjenere, og la meg si en siste ting også. En tjener, det er ikke en som bare liksom går rundt der ydmyk og forsiktig hele veien. Altså, vi var jo på Vigrestad her, noen av oss, og hørte på han Brynjar Østrem, som hadde et foredrag om, jeg glemmer alltid det der, men skjønn, og skjønn er det i hvert fall. Skjønn og kjønn, ja, det er noe med skjønn og kjønn i hvert fall. Som handler om denne her spesielle ideologien, da, kjønnsneutrale ideologien som rammer så mye. Og han stiller seg fram, han tar en risiko, han sa at det var sosialt selvmord, han kalte det, og sa velkommen til begravelsen min på et eller annet tidspunkt. Men hva er det han gjør når han stiller seg fram på den måten, og sier sannheten? Han tjener. Han tjener fellesskapet, han tjener landet vårt, han tjener de minste, han tjener barn som slipper å få kjønnsforvirrende undervisning på skolen, som kommer til å gjøre livet deres verre, ikke bedre. Det å tjene er å våge å være modig også. Det er å ta de oppgavene ingen vil ta. Og noen ganger så handler det rett og slett om å være tøff. Og tjene fellesskapet på den måten. Og det er sånne politikere vi trenger også, som tør å ikke bare være sånne som snakker alle etter munnen fordi de vil ha stemmer, men som tør å snakke sant. Og det er sånne forkynnere vi trenger også, dere. Som tør å si sannheten for å tjene forsamlingen og for å tjene landet vårt. Vi tjener med sannhet og kjærlighet. Vil du være en tjener? En dag så kommer du til å stå framfor Jesus. Og vet dere hva? Det han kommer til å spørre om, det er, eller det han kommer til å si, er ikke liksom vel gjort du gode og flinke disippel, eller vel gjort du gode kristne, men det som vi skal høre, sier Bibelen, er vel gjort du gode og trofaste tjener, hvis vi i dette livet har valgt den veien. Tjenestens vei, og følge Jesus på den måten. Skal vi ta den utfordringen, dere? Jeg tror vi trenger den. Jeg tror den trenger å bare... Vi må få løftet blikket vårt igjen, og se at vi er kalt i tjeneste, og den tjenesten er med på å gjøre en forskjell i verden. Amen. Skal vi be til slutt. Ja, kjære himmelske far. Å, Herre. Herre, vi står framfor deg, Herre, som ja, i ydmykhet, Herre, over at du ville tjene oss på den måten. Herre Peter følte seg skamfull da du bøyde deg ned og vasket hans føtter. Han mente ikke det var deg verdig. Herre, men hvor mye mer burde ikke det røre ved oss, Herre? At du gikk mye lavere enn å bli en som vasket føtter, Herre. Du ble et offer på et kors. Du døde en slaves død. Du døde i vårt sted. Du tjente oss på den mest radikale og ekstreme måten som det går an, Herre. Å gi deg selv fullt og helt for å redde oss fra våre synder. Herre, la det synke inn i våre hjerter, ikke for å gi oss dårlig samvittighet, men for å bare få oss til å beundre deg. Få oss til å elske deg mer. Og gi oss lyst til å tjene deg, hvor enn du setter oss. Og si, Herre, Herre, jeg send meg dit du vil, til den du vil, når du vil, hvor du vil, Gud. Kjære Jesus, la oss få se dette. I Jesu navn. Halleluja.